16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo.
Dodik podržao Sabolićevo odbijanje privatne zabilješke Bisere Turković.
Počela rekonstrukcija magistralnog puta Han-Pjesak-Sokolac, više milijonska vrijednost radova.
Manjača mjesto susreta, turistički biser Srpske i Banja Luke, poručila predsjednica Cvijanović otvarajući manifestaciju.
Promovisani najmlađi oficiri Vojske Srbije, među njima i kadeti iz Republike Srpske.
Fudbaleri borca gostuju kod Tuzla Citya u 11. kolu Premier lige BiH.
Vrijeme hladno i kišovito sutra, uz slabu kišu još hladnije. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozdravio je odluku ambasadora Hrvatske u BiH Ivana Sabolića da odbije da primi privatnu zabilješku ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković.
Turkovićeva se, kaže Dodik, još jednom stavila iznad institucija i bez konsultacija iznosila privatne stavove, čime je nastavila da nanosi ozbiljnu štetu Bosni i Hercegovini. Iz Hrvatske ambasade u BiH je saopšteno da je Sabolić odbio da primi protestnu notu, čiji se ton i sadržaj temelje isključivo na ničim potkrijepljenim tvrdnjama, a koje su iz kabineta predsjednika Hrvatske označene kao laži.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je u pripremi drugi rebalans republičkog budžeta koji će najvjerovatnije biti usvojen na sjednici vlade već krajem oktobra.
Od oktobra će početi konsultacije sa socijalnim partnerima u vezi sa izradom programa ekonomskih reformi, navela je Vidovićeva. Iz vlade je ranije najavljeno da će jedna od ekonomskih mjera za iduću godinu biti smanjenje trenutnih stopa poreza i doprinosa.
Ozvaničen je početak obnove magistralnog puta Han-Pjesak-Sokolac i rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Sokolac iz pravca Sarajeva. Rok za izvođenje radova na magistralnom putu Han-Pjesak-Sokolac je 36 mjeseci, a ukupna vrijednost radova viša je od 10,5 miliona maraka. Za rekonstrukciju raskrsnice obezbjeđena su sredstva od 621 hiljadu maraka, a rok za završetak je 90 dana. Događaju su prisustvovali zvaničnici Srpske. Evo šta su izjavili premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Drago mi je danas da sam ovdje u Sokolcu i da smo došli u priliku da posle svih procedura koje morate obaviti zakonski, od projekata, revizija, izbora izvođača, žalbi, izbora nadzora i tako dalje, to su procedure koje nekad traju i po dvije i više godine. Došli smo u poziciju da danas otvorimo radove ovdje na izgradnji ove raskrsnice, kako je zovu trokaka, raskrsnica, ulazak u sam Sokolac iz pravca Podromanije. To je investicija 620 miliona maraka.
Ovdje počinjemo da rekonstruiramo ove ulice. Ovdje ovaj dio magistrale. Naša je namjera da završimo što je moguće prije rekonstrukcije od ovdje do Sokolca do Han-Pjeska, tako? A ispojimo da već dostignuto modernizacijom, onda ćemo dalje nastaviti preko Ravne Romanije dole prema Palama, prema Rogatici i modernizujući ovaj put.
Manjača ima veliki potencijal za razvoj turizma ovog područja i Srpske, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je danas otvorila manifestaciju Manjača mjesto susreta. Manifestacija se održava s ciljem turističke promocije potencijala ove planine, a učestvuju članovi 26 udruženja građana. Predsjednica Cvijanović, ministar Boris Pašalić i direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka Draško Ilić poručili su.
Ono što smo vidjeli prije nekoliko dana ili prije par sedmica, kakve ambiciozne planove imamo za Manjaču, mislim da nam svima uliva nadu. Ono što želimo napraviti od ovog mjesta, od ovog kraja cijelog, jeste da integrišemo u jednu veliku turističku ponudu naše Republike Srpske, ali isto tako da i za one Banjalučane ljude ovog kraja, da tako kažem, podignemo malo svijest o tome šta to imaju u svojoj blizini i šta sve od toga može da bude.
Dobro je da Banja Luka ima jednu ovakvu poziciju i da se Manjača kao važan potencijal ovog kraja, ne samo Banja Luke, nego ovog čitavog kraja Republike Srpske promoviše na način kako je to danas urađeno.
Zaista veliki broj ljudi, ne samo na ovoj destinaciji, već još na nekim drugim, na Marčetnoj gredi, na Mačkića stijenama i na mnogim drugim mjestima, određene naše asocijacije, udruženja građana, planari, speolozi, imaju svoje aktivnosti i danas ćemo u prilikom povratka svih učesnika manifestacije ovdje imati jedno druženje, pokušati da svim našim gostima koji su došli od Slovenije do Makedonije na ovaj prostor predstavimo našu planinu na najbolji mogući način.
U Banja Luci je obilježen Dan Telekoma Srpske. Kompanija Mtel je u prvom polugodištu ove godine ostvarila dobit od 48,4 miliona maraka, odnosno za 10 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Dan Telekoma Srpske obilježava se kada i Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U prilogu Darka Đurića.
Simboličnim puštanjem u rad nove aplikacije M-Universe Telekom Srpske obilježio je svoj dan. Riječ je o aplikaciji koja se pokreće usmjeravanjem ka zastavama Srpske ili Srbije, a korisnici kroz nju, prema riječima generalne direktorke kompanije Mtel Jelene Trivan, uče o istoriji i slavnim precima.
Obeležavanje nove epohe Mtela i Telekoma Srpske ćemo započeti lansiranjem nove aplikacije M-Universe koji govori o tačkama spajanja Republike Srpske i Srbije.
Mtel je za prvih 6 mjeseci ove godine ostvario dobit od 48,4 miliona maraka, odnosno za 10 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine, rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.
I meni je veoma drago što je budućnost pokazala da smo bili u pravu i posle 15 godina Telekom Srpske ne posluje samo uspešno na teritoriji Bosne i Hercegovine, nego već učestvuje zajedno s Telekom Srbija u svim projektima naše međunarodne ekspanzije od Crne Gore, Švajcarske, Austrije, uskoro i Nemačke.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisutnima se obratila putem videobima istakavši da je Telekom Srpske važan resurs i spona Srpske sa Srbijom.
Vi ste važan resurs Republike Srpske, ali reći ću i veoma važna spona Srpske sa Srbijom, ne samo zbog toga što upošljavate veliki broj ljudi, ne zbog investicija koje ste realizovali i onih koje ćete realizovati, ne samo zbog usluga koje dajete svojim korisnicima, već zato što mi svi zajedno, uključujući vas, činimo integralni ekonomski prostor između Republike Srpske i Srbije.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Darija Kisić-Tepavčević istakli su da je Telekom Srpske, odnosno kompanija Mtel, dio života svih građana Srpske i da je teško, kako kažu, bez njih zamisliti privredni, kulturni i sportski život.
Sa sigurnošću mogu reći da je jedan od telekomunikacijskih lidera ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu, što nam garantuje stabilnost i sigurnost u nove investicije.
Primjer kompanije koja izuzetno uspješno posluje i ova izazovna vremena koja se i dalje razvija i napreduje.
Obilježavanju Dana Telekoma Srpske prisustvovale su brojne zvanice iz privrednog i javnog života.
Građani Republike Srpske i dalje skupo plaćaju lijekove, iako je direktor Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak rekao da će pravilnikom iz 2017. cijene lijekova biti niže i do 80%. To se nije desilo, pa džepovi pacijenata i danas trpe, a mnogi po lijekove odlaze u Srbiju. Iz institucija Srpske upozoravaju da zbog loših poteza na BiH nivou ispaštaju građani. Opširnije Nataša Stupar.
Drastična razlika u cijenama lijekova u Republici Srpskoj i Srbiji. U namjeri da uštede koju marku oni koji žive u pograničnim mjestima i po nekoliko puta mjesečno prelaze granicu preko Drine.
Što ovamo dam 20 maraka tamo za jednu kutiju, vam kupim 4.
Mene su skupi lijekovi, moram tako snalaziti se.
Za krv i takve stvari, stvarno su jeftinije kudikama.
Da je tako potvrđuju i u apotekama u Srbiji i Srpskoj. Pojedini lijekovi skuplji su u prosjeku od 5 do 15 konvertibilnih maraka, a na spisku onih kod kojih je uočena najveća razlika su hemomicin i panklav. Značajna razlika vidljiva je i na lijekovima Trimetakor, koji u Srpskoj košta 14, a u Srbiji 4,30 konvertibilnih maraka. Lijek Zilt, koji se koristi za tromb, u Bijeljini se može kupiti za 26,80 konvertibilnih maraka, a u Beogradu njegova cijena iznosi 10 maraka. Osim građana, teret osjećaju i manji farmaceutski lanci. Nikola Rosić, vlasnik apoteka Rosić u Bijeljini.
Sve pojedinačne apoteke propadaju. Ostali su još lanci, a kaže vam posebno je pogođena Bijeljina i Zvornik gdje su pogranična područja blizu i gdje odlaze dok je u Gradišci, pored Hrvatske, iz Hrvatske dolaze jer su kod nas jeftini lijekovi.
Po ovom pitanju institucije srpske uradile su što su mogle, pa su tako lijekovi znatno povoljniji nego u drugom entitetu. Spuštena je marža u maloprodaji na 18%, dok je u federaciji 25%. Kada je riječ o veleprodaji, marža iznosi 6%, dok je u federaciji 8%. Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Dok se ne promijene stavovi institucija na nivou Bosne i Hercegovine, nisam optimista da možemo očekivati u budućnosti značajno sniženje cijene. Znači, Republika Srpska neće odustati od tog dijela.
U lancu odgovornosti ključnu ulogu ima Agencija za lijekove BiH, u kojoj su najavljivali korigovanje cijena lijekova, što bi išlo u korist građanima. Od tih obećanja prošlo je 6 godina, ako se u obzir uzmu izjave sa početka priloga, jasno je da je sve ostalo samo mrtvo slovo na papiru. Aleksandar Zolak, VD direktor Agencije za lijekove BiH, izjava iz 2016. godine.
Lijekovi nisu jeftiniji 10%, neki će biti jeftiniji 80%, neki neće biti uopšte jeftiniji jer su im cijene već sada niže od one koja će biti prezentovana kao maksimalna.
Šta se desilo sa najavama iz 2016. godine precizno ne odgovaraju iz Agencije za lijekove BiH. Pominju da je donosilac pravilnika savjet ministara i da ga on može mijenjati. Pa ako je tako, zašto ga nisu mijenjali dok su u savjetu ministara sjedili ministri SDS-a i PDP-a?
BiH i zemlje Zapadnog Balkana obavezale su se da će slijediti evropski plan dekarbonizacije i postizanje cilja klimatske neutralnosti kontinenta do 2050. godine. BiH je potpisnik Sofijske deklaracije o zelenoj agendi za Zapadni Balkan i drugih međunarodnih ugovora. Među preuzetim obavezama je uvođenje sistema oporezivanja emisija ugljen dioksida. Informiše Tamara Ćuruvija.
Obaveze iz drugog paketa energetske zajednice još nisu implementirane, a nove iz četvrtog paketa obuhvataju i uvođenje sistema oporezivanja ugljen dioksida. Najprije za cement, željezo i čelik, aluminijum, vještačka đubriva i električnu energiju. Bosna i Hercegovina izvozi 1/3 proizvedene električne energije uglavnom u zemlje Evropske unije, a proizvodi 2/3 energije iz termoelektrana na domaći ugalj. Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske.
Na današnji dan cijena tog sistema trgovina emisijama, to je carbon border mehanizam, na berzama iznosi oko 72 evra. Ako znamo da je naša proizvodna cijena iz termoelektrana negdje oko 50 evra, još uvijek su konkurentni. Ako bi se ustabilo tržište, onda je pitanje kolika bi bila isplativost proizvodnje električne energije iz tih termoelektrana.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u saradnji sa energetskom zajednicom izradilo je mapu puta za sistem trgovine emisijama CO2. Priprema se i energetski i klimatski plan za BiH, ali za konkretni iskorak nedostaje politička spremnost. Ako ona izostane, umjesto da domaće vlasti odrede cijenu takse na CO2 prema kojoj bi sredstva bila uplaćena u fond za obnovljive izvore energije, Evropska unija će 2026. uvesti prekograničnu taksu. Nemanja Pandurević, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Ukoliko dođe do uvođenja CBM mehanizma, možemo očekivati negativne posljedice za ekonomiju BiH i za sve privrednike kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji. Ukoliko uzmemo u obzir da 70% roba se izvozi na teritoriju Evropske unije, možemo zamisliti samo kakav bi imalo efekat.
Značajno zagađenje životne okoline i štetnost po zdravlje ljudi posljedice su energetskog koncepta zasnovanog na neefikasnoj upotrebi energije, posebno u industriji. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, BiH je među prve 3 zemlje u svijetu s najvećom stopom smrtnosti od zagađenja vazduha. Dragan Ostić, Centar za životnu okolinu.
3300 prijevremenih smrti dolazi u Bosni i Hercegovini, dolazi od zagađenja. Ukoliko želimo da sačuvamo zdravlje naših građana, definitivno moramo. Da li da se stavljaju filteri na te termoelektrane, one će se u budućnosti svakako gasiti, ali u ovom prijelaznom periodu da se nešto konkretnije počne raditi po tom pitanju.
Evropski program Zelene agende predviđa fond od oko 9 milijardi evra za zelenu i digitalnu tranziciju na području Zapadnog Balkana. Dostupnost ovih sredstava je uslovljena upravo primjenom dekarbonizacije i provođenjem energetske tranzicije.
Ratni put druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske bio je težak, ali častan. Poručeno je sa obilježavanja 31. godišnjice od formiranja brigade u memorijalnom centru u banjalučkom naselju Rakovačke bare, gdje je formirana druga krajiška brigada. Položeni su vijenci i služen parasto za 231 poginulog borca brigade. Informiše Aleksandar Javorac.
Druga krajiška brigada formirana je 18. septembra 1991. godine i istog dana je krenula na ratni put koji je trajao skoro 1700 dana. Prve borbene zadatke njeni pripadnici imali su u zapadnoj Slavoniji, gdje su ostali do 12. jula 1992. godine. Jedan od pripadnika ove brigade, Gostimir Marijanović, danas je zajedno sa svojim saborcima evocirao uspomene na ratne dane.
Mogu vam reći da je u jednu ruku i drago nam kad vidim svoje ove saborce, a malo je teško kad vidim da nema onih koji su bili zajedno s nama, koji su dali živote za ovu republiku. Vrlo teško je bilo, ali sam ponosan što, bar u mojoj jedinici, nije bilo nikad. Kad smo zarobljavali, što ja znam, niko se nije življavao, nije maltretirao protivnika, nikad nismo provocirali. Mi smo uglavnom branili se i branili smo ognjišta naših predaka.
Osim zapadne Slavonije, druga krajiška brigada učestvovala je u obezbeđenju koridora života, a tokom odbrambeno-otadžbinskog rata izvodila je borbena dejstva na Oraškom, Gradačačkom, Bihaćkom, Sarajevskom, Dobojskom, Vlašićkom i Glamačkom ratištu. Pomoćnik komandanta Vladimir Ševarika i predsjednik udruženja boraca druge krajiške brigade Goran Arambašić.
Naš ratni put je bio izuzetno težak, trnovit. Ispunjen tu, i tugom, i srećom, i čašću, i ponosom, i svim. Znali smo zašto se borimo, da se borimo za svoju slobodu, za slobodu srpskog naroda, branili smo svoju djecu. Mi smo ponosni na naš ratni put, ponosni smo na sve. S tugom se sjećamo svih onih koji danas nisu sa nama. 23.000 boraca je prošlo kroz drugu krajišku brigadu. Međutim, kultura sjećanja i njegovanje tradicija je nešto što želimo da prenesemo na mlade generacije, jer bez toga mi smo već stari ljudi, oboljeli, invalidi, izranjavani, morat će neko da ovo nastavi, a to nema ko da radi nego naša djeca.
Naš ratni put je bio turbulentan. Iz naše brigade je poginuo 231 borac, a tri su još uvijek se vode kao nestali.
Na ratnom putu dugom 3.500 km kroz brigadu je prošlo više od 23.000 boraca. Brigada je odlikovana medaljom Petra Mrkonjića.
Navršilo se 30 godina od brutalnog ubistva 16 Srba, članova porodica Serdar, Tepić i Bencun u Serdarima kod Kotor Varoša, za civile koje su na današnji dan 92. ubili pripadnici muslimanskih snaga kod spomen obilježja u selu Serdar i na mjesnom groblju Kukavice služen je parastos. Najmlađa žrtva imala je samo 4 godine, a najstarija 60.
Za počinjeni zločin osuđen je samo Fikret Planinčić na 11 godina zatvora. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je Seada Menzila i Mirsada Vatrača, koji su prvostepenom presudom bili osuđeni na 11, odnosno 10 godina zatvora.
Istočno Sarajevo obilježilo je svoju slavu Svetog Petra Dabrobosanskog u istoimenom hramu u Vojkovićima u istočnoj Iliđi. Liturgiju je služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Sinoć je održana svečana akademija i dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima, pripremio Milan Stojić.
Mitropolit Hrizostom je u besedi nakon svete liturgije čestitao krsnu slavu svim vjernicima i građanima istočnog Sarajeva, te poželio da grad i opštine u njegovom sastavu napreduju.
Neka nas Gospod ukrepi njegovim molitvama danas, da nas ohrabri, neka njegovim molitvama danas Gospod blagoslovi ovaj grad koji danas slavi istočno Sarajevo kao svoju krsnu slavu Svetoga Petra.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je na svečanoj akademiji povodom dana i krsne slave grada Svetog Petra Dabrobosanskog da je grad dobro funkcionisao i u 2022. godini najavio rekordan gradski budžet u iznosu od 17 miliona maraka.
Mislim da će biti čak oko nekih 17 miliona maraka, što nikad nije bilo tako, bez ikakvih kreditnih sredstava. Mislim da će ovih dana Vlada Republike Srpske da proglasi jedno područje Trebevića, tri opštine parkom prirode. Tu će grad istočno Sarajevo zajedno sa tri opštine preuzeti upravljanje. To će biti jedan od projekata kojim ćemo zaštititi Trebević kao planinu koja nas spaja u potpunosti, koja dijeli teritoriju tri opštine, koja će da donosi značajan prihod. Mislim da se dosta toga radi na parku prirode Jahorna, prvenstveno kako bi se sačuvala Jahorna od urbanizacije. I tu će grad biti uključen. Nadam se iskreno da će ova gondola od Pala do Jahorne biti gondola za koju će Vlada Republike Srpske vrlo brzo dati garanciju, a Olimpijski centar implementirati.
Predsjednik Gradske skupštine Branko Kroman ukazuje na značaj posjete predstavnika bratskih opština iz Crne Gore i Srbije i rekao da će Niš i istočno Sarajevo uskoro biti bratimljeni.
Ono što je u proceduri sa gradom Nišom, to je da smo saglasili već tekst koji ćemo potpisati u narednom periodu, koji je Niš već delegirao vladi Srbije, jer procedura u Srbiji je zakonska da gradovi koji se pobratimi moraju dobiti saglasnost vlade Republike Srbije.
Povodom dana i krsne slave grada istočnog Sarajeva dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektima. Najviše priznanje povelja grada istočnog Sarajeva ove godine posthumno je dodijeljena nekadašnjim načelniku Centra javne bezbednosti Srpsko Sarajevo Željku Markoviću i nekadašnjem gradonačelniku istočnog Sarajeva Vinku Radovanoviću. Zlatna paketa grada istočno Sarajevo posthumno je dodijeljena Jeli Đuričić, supruzi Borka i majci Milomira i Milana poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Srbija nikome neće dati ni pedalj svoje zemlje, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj promociji najmlađih oficira Vojske Srbije ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Želimo mir, prosperitet i razvoj Srbije, rekao je Vučić, navodeći da profesija oficira podrazumijeva zavjetni odnos sa otadžbinom. Među kadetima koji završavaju Vojnu akademiju su i kadeti iz Oružanih snaga BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Informiše Teodora Vranješ.
Srbija je danas bogatija za još jednu generaciju potporučnika, generaciju koja ne pamti ratove. Živimo u nadi da će takve biti i buduće generacije kadeta, lišeni teškog bremena prošlosti, ali svjesni svog zadatka i odgovornosti kako u miru, tako i u ratu, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija svoju vojsku cijeni i voli. Ko bolje od vojske zna šta je rat? Baš zato naša vojska želi mir, želimo prosperitet i razvoj Srbije, srećan i bezbedan život svih njenih građana, kaže Vučić.
Srbija je opredeljena da sledi put vojne neutralnosti i to činimo odmerenim i sigurnim korakom. Odmerenim jer nikome ne pretimo i nije nam namera da izazivamo bilo kakvu zebnju i strah za stabilnost bilo koga. Sigurnim jer vodimo računa o svakom čovjeku spremnom da nosi vojnu uniformu ili na drugi način doprinosi bezbednosti Srbije.
Vučić najavljuje snaženje domaće namjenske industrije i podizanje standarda pripadnika vojske. Srpski vojnički moral je, kaže, vertikala koje teži cijelo društvo, jer on predstavlja najviše univerzalne vrijednosti viteštva i čovječnosti.
Oni koji prete danas Srbiji, oni koji prete danas našem narodu, nikada nisu razumeli kolika je naša čvrstina, naša rešenost i naša odlučnost da čuvamo ono što je naše. I samo hoćemo da budemo svoji na svome. I zato nikome nećemo dati ni Kosovo, ni Metohiju, niti bilo koji drugi deo, čak ni pedalj naše zemlje, naše otadžbine Srbije.
Prve oficirske činove dobilo je 135 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Najuspješnijim potporučnicima predsjednik Srbije uručio je pištolje sa posvetom. U ime kadeta obratila se potporučnik Kristina Živanović, prva u rangu u službama.
Zaista je ponos poneti zvanje i uniformu oficira Vojske Srbije. To je dokaz posvećenosti, vernosti i beskrajnoj veri u nacionalno jedinstvo i slogu. Kao potomci junačke prošlosti dužni smo da odbranimo i sačuvamo za buduće generacije pečat svetinje i lepotu oficirskog poziva. To je naša misija, naš izbor i naš uspeh.
Vojnu akademiju završava 118 kadeta, među njima 8 iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan kadet iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mlađi inspektor MUP-a Republike Srpske Milovan Gavrić kaže da im ovo školovanje mnogo znači.
Prošlo je odlično i mnogo će da doprinese u ovom daljem usavršavanju moje karijeri, pa ćemo vidjeti dalje kako Bog da.
Svečanost je upotpunjena naletom helikoptera, a najmlađi oficiri proslavili su uz tradicionalno bacanje šapki u vis.
U Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obilježeno je 78 godina od misije Halijard, u kojoj su srpski narodi i pripadnici Kraljevske vojske u otadžbini spasili američke i druge savezničke pilote tokom Drugog svjetskog rata.
Operacija Halijard bila je najveća operacija spasavanja oborenih američkih i savezničkih vazduhoplovaca ikada, a više od 500 njih evakuisano je iz Branjana.
Učesnici Europrajda okupljaju se kod Narodne skupštine i Ustavnog suda u Beogradu. U isto vrijeme kod Hrama Svetog Save okupljaju se protivnici te manifestacije.
Policija je prethodno potisnula manju grupu građana koji nose vjerska obilježja i protive se Europrajdu od glavne pošte niz Takovsku ulicu do zgrade RTS-a. U centru Beograda je veliki broj pripadnika policije. MUP je privao 31 lice. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će svi biti bezvjedni tokom održavanja Europrajda.
U Gradišci je osveštan obnovljeni hram pokrova Presvete Bogorodice i parohijski dom. Episkop Banjalučki Jefrem, koji je osveštao hram za velike dobročinitelje ovog hrama, proglasio je srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović. Opširnije Borislav Šrak.
Obnova hrama, sagrađenog ponovo tek 1973. godine na temeljima srušene crkve tokom Drugog svjetskog rata, od velikog značaja za vjernike.
Svakako istorijski dan da smo dočekali nakon toliko godina da ovaj hram zablista u punom sjaju na ulazu u Republiku i u našu Gradišku.
Pa ja sam živio jako puno vani, preko 50 godina. Drago mi je da se ovo dešava što se danas desilo.
Prvi pravoslavni hram u Gradišci izgrađen je 1866. godine i od tada svetinje na mjestu današnjeg hrama govore i svjedoče o postojanju i opstanku srpskog naroda na ovim prostorima. Episkop zapadnoevropski Justin.
Na samome ulasku u blagoslovenu i voljenu Republiku Srpsku, ova crkva stoji kao putokaz, kao svetionik onima u tami, kao potpora onima koji lutaju, uteha ožalošćenima i hraniteljka gladnima.
Dobročinitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci, Milorad Dodik.
Ne, svetionik prije svega, na ulazku odmah ovdje do rijeke Save, vidljiva, veoma lijepo uređena, divno osvjetljena, ali ono što ovdje je rečeno, ako tu nema naroda, onda građevina sama po sebi ništa ne znači.
Za velike dobročinitelje episkop Banjalučki Jefrem proglasio i kumove hrama, gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića, advokata Milu Kovačevića i Mladena Vidovića.
Srpska je u znaku pisane riječi. Banja Luka je domaćin 7. međunarodnih književnih susreta, a tim povodom došlo je 30 uglednih pisaca iz svijeta, okruženja i Srpske. Ovogodišnji laureat otvorene knjige je pjesnik, romanopisac, eseista, dramski pisac i prevodilac Ištvan Turci iz Budimpešte.
A na Kozari se održavaju jubilarni 50. književni susreti. Danas su nastavljeni tradicionalnim poetskim časom, kojim je prethodilo polaganje vijenaca na spomen bistu Skenderu Kulenoviću i na memorijalni zid u okviru spomenika na Mrakovici. Susreti su jedna od najvećih i najstarijih manifestacija ove vrste u Republici Srpskoj i BiH.
Na Jahorini će večeras biti održan muzičko-scenski spektakl Rokel Klasiko Neleta Karajlića i Stefana Milenkovića. Koncert će biti održan na vrhu Jahorine na 1870 metara nadmorske visine.
Ovim događajem Olimpijski centar Jahorina simbolično će zaokružiti najuspješniju ljetnju sezonu do sada. Ova planina već godinama je turistička destinacija broj 1 u jugoistočnoj Europi.
Kompozitor, pijanista i aranžer Kornelije Kovač sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana.
Od Kovača su se oprostili porodice i prijatelji, među kojima su brojni pjevači i glumci sa kojima je sarađivao. Prethodno je u Skupštini grada Beograda održana komemoracija Korneliju Kovaču, koji je preminuo u 81. godini od posljedica virusa korona.
Fudbaleri Borca u ovim trenucima igraju protiv ekipe Tuzla City derbi utakmicu 11. kola MTL Premier Lige BiH. U prvoj ligi Republike na rasporedu su utakmice 8. kola. U toku je i meč Davis Cup reprezentacija Srbije i Kanade. U studiju je Bojan Božić.
Na utakmici Tuzla City Borac trenutno je u toku 26. minuta, još uvijek nema pogodaka, još uvijek je onih početnih 0-0. U derbi utakmici 8. kola prve MTL Lige Republike Srpske, Modriče i Tekstilac igraju nerješeno 0-0. Krupa vodi protiv Kozare u Gradišci rezultatom 1-0, a u preostalim mečevima koji su u toku u 30. minutu, evo i sljedećih rezultata. Podrinje Janja Famos 0-0, Rudar Drina 1-0, Slavija Željezničar Sport Team 0-0 i Sloboda Novi Grad Sutjeska Foča 1-0. Zvijezda 09 vodi protiv Radnika također rezultatom 1-0. U odlučujućem meču za plasman u nokaut fazu Davis Kupa reprezentacija Srbije u ovim trenucima igra protiv Kanade. Na terenu su Laslo Đere i Gabriel Diallo. Trenutni rezultat u prvom setu je 1-1. Nakon ovog meča na teren će izaći Miomir Kecmanović i Felix Ože Olijasim. Srbiji za plasman u nokaut fazu potrebna je pobjeda rezultatom 3-0. Ukoliko rezultat bude 2-1, onda Južna Koreja mora u ovoj grupi pobijediti Španiju.
U Srpskoj danas hladno i kišovito vrijeme, slično je i u regionu. Prvi snijeg zabijelio je planine u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji. I narednih dana bit će promjenljivo u slabu kišu i zahlađenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova zahlađenje je zahvatilo severne i zapadne predrede, bilo znatno hladnije, Mraković imala samo 7 stepeni, Kneževo 8, 10, Han Pjesak 11, Markonjižgrad 13 i bilo Banja Luka i gradovi na krajnjem jugu još uvijek su bili topli, Bileća 21 i Trebinje 23 stepena. Tokom dana se nastavlja oblačno i kišovito vrijeme s daljih pad temperature. Zahlađenje zahvata prvo sever i zapad, a tokom popodneva i do večeru svim predelima će biti postepeno hladnije uz jače padavine koje se šire od zapada ka ostalim predelima. Tokom noći padavine postepeno prestaju. Sutra ujutru uglavnom suvo vrijeme i hladno, jedino će na istoku još ponegdje padati slaba kiša koja brzo prestaje. Jutarnja temperatura uglavnom od 4 do 9, na jugu malo toplije, a u višim predelima samo 1 stepen iznad nule. Maksimalna temperatura od 15 do 22, u višim krajima oko 10.
Hvala vam za pažnju, još jednom izdvajam.
Dodik podržao Sabolićevo odbijanje privatne zabilješke Bisere Turković.
Počela rekonstrukcija magistralnog puta Han Pjesak-Sokolac, višemilijonska vrijednost radova.
Manjača mjesto susreta turistički biser Srpske i Banja Luke poručila predsjednica Cvijanović otvarajući manifestaciju.
Promovisani najmlađi oficiri Vojske Srbije, među njima i kadeti iz Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.